kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 18 ng Hulyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, sinabi ng mga opisyal ng kalusugan, may mga positibong palatandaan ng mga mahigpit na restriksyon na ipinapatupad sa Melbourne ay gumagana. Isang bilanggo sa Melbourne na suring positibo para sa COVID-19. At balita mula Pilipinas, pumalo sa 63,000 o 63,001 ang bilang ng mga kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa na may 17 bagong pagkamatay ang naitala kahapon. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng mga eksperto sa kalusugan, gumagana ang mga mahigpit na restriksyon na ipinapatupad sa Melbourne sa kabila ng maraming mga kaso na iniulat. Naitala ng Victoria ang record na 428 na dagdag na kaso kahapon, Biyernes. Ito ang pinakamalaking pang-araw-araw na pagtaas ng kaso simula na magsimula ang pandemic. Ayon sa pansamantalang Chief Medical Officer Paul Kelly, ang mabilis na dumadaming bilang ng mga kaso ng COVID-19 ay disturbing o nakakabahala, ngunit may palatandaan na gumagana ang lockdown. Hinikayat ni Professor Kelly ang mga residente ng New South Wales na maging maingat bago pa muling ipatupad ang mga paghihigpit sa estado.
The fact that those restrictions will come into place in those areas of southwest Sydney next weekend is not an excuse to have a huge party this weekend. This is a very dangerous time. The virus is circulating in Victoria. We've seen what has happened in Melbourne. We did not want to see that happening in other parts of Australia.
Mula July 24, lilimitahan ng New South Wales sa 300 katao o 300 ang papayagan sa mga indoor venues. Matapos ng 4 square meter rule ay ma-i-apply at ang maximum group bookings ng 10 katao. Ang mga religious gatherings ay lilimitahan naman sa 100 katao habang 150 na katao lamang para naman sa mga kasal at corporate events ang papayagan. Samantala, isang bilanggo ang nasuring positibo sa COVID-19 sa isang kulungan sa Melbourne. Nagdulot ito ng pag-aalala tungkol sa panganib ng pagkalat ng virus sa mga bilangguan. Ang nasabing inmate ay hindi nagpakita ng anumang sintomas ng sakit, ngunit sumailalim sa testing bilang bahagi ng bagong mahakbang kaugnay ng pandemic sa pagdating sa Melbourne Remand Center. Sinabi ng Justice Department ng Estado na ang kaso ng naturang lalaki ay itinuturing na low risk o mababa ang panganib ng transmission o pagkahawa, ngunit ginagawa ang mahakbang ng pag-iingat at sinusuri ang mga member ng staff at iba pang mga bilanggo na maaaring nagkaroon ng contact sa naturang lalaki. Paulit-ulit naman na itinaas ng mga abogado ang mga lalahanin tungkol sa mga panganib ng COVID-19 na makapasok sa sistema ng bilangguan. Naglabas naman ang babala ang isang bihasang frontline Australian doctor sa mga Australiano habang nahihirapan ang mga ospital na kulang sa mga staff na harapin ang lumalaking bilang ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi na experienced emergency physician na si Dr. Stephen Parnes, labis ang ginagawa ng mga healthcare staff at ang kanilang workload ay lalong madadagdagan kung ang mga outbreak ay magpapatuloy na lumitaw sa buong bansa.
It is a very concerning and scary time because we are afraid that unless everyone follows the restrictions to the letter, these numbers will rise and things will run the risk of being out of control. But the anxiety is palpable. It's the most anxious time I've seen in my 30 years in medicine. And what we do is we turn to our training, the drills. We've had 3 months to prepare for this. We turn to each other. We look after each other. The provision of healthcare is an absolute team sport.
122 na katao ang ginagamot ngayon sa mga ospital sa Victoria. 31 sa mga ito ang nasa intensive care. At sa balita naman mula Pilipinas, pumalo na sa 63,000 o 63,001 ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa, habang naitala ng Department of Health o DOH ang 1,841 na bagong kaso noong Huwebes. Sa mga bagong kaso, 710 ang tinawag na fresh cases o yung mga na-validate ang mga kaso at resulta at inilabas sa loob ng 3 araw, habang 1,131 naman ang tinawag na late cases. 39,593 ang itinuturing ng mga active cases. Tumaas din naman ang bilang ng mga gumaling, may kabuang 21,748 ang recoveries, 311 ang naitalang bagong recoveries, habang umabot naman sa 1,660 ang kabuang bilang ng mga namatay at may 17 ang pumanaw batay sa ulat kahapon. Samantala, nauna nang inaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong quarantine classifications nitong panahon ng pandemic na epektibo sa buong bansa mula July 16 hanggang July 31. Ang Cebu City ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine, habang ang Metro Manila ay nananatiling epicenter ng pandemya at mananatili sa ilalim ng General Enhanced Community hanggang July 31. Bukod naman sa Metro Manila, kasama rin sa ilalim ng General Community Quarantine ang Laguna, Cavite at Rizal. Nasa General Community Quarantine din ang Lapu-Lapu City, Mandaue City, Ormoc City, Southern Leyte, Talisay, Minglanilla at Consolacion sa Cebu Province. Ipinapatupad din ang GCQ sa Zamboanga City, Butuan City, Agusan del Norte at Basilan. Sa dagdag na balita, sa Pilipinas, ang Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay nagsimula ng maging epektibo mula July 18, kaninang pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, ayon kay Justice Secretary Bernardo Guevara, sa kabila na wala pang implementing rules and regulations. Ayon sa naksaad sa anti-terror law, magiging epektibo ito 15 araw matapos na mailathala ito sa opisyal na gazette ng pamahalaan o sa alinmang dalawang pahayagan. The effectivity clause of the Anti-Terrorism Act states that the act shall take effect 15 days after its publication in the official gazette or in at least 2 newspapers of general circulation. Considering that the law was published on July 3, it will take effect on July 18, which is the 15th day, paliwanag ni Justice Secretary Guevara. Dagdag pa ni Guevara na ang batas ay magkakaroon ng bisa kahit na walang implementing rules and regulations o IRR, dahil ang promulgation ng IRR ay hindi isang kondisyon para sa pagkakaroon ng bisa ng batas. Layunin ng anti-terror law ng Pilipinas na mapigilan at maparusahan ng sinuman na magpaplano o magsasagawa ng anumang gawain na terorismo. Sa palakasan sa A-League, isang puntos na lamang ang layo ng Sydney FC mula sa isang record na ika-4 na Premier's Plate matapos nilang talunin ng Wellington Phoenix sa score na 3-1. Samantala, kinasuhan naman ang Striker o ang lalaki na tumakbong nakahubad sa ground sa panahon ng isang laro ng AFL sa Perth, at maaaring pagmultahin ito ng $50,000 sa paglabag sa coronavirus quarantine zone. Ang nakahubad na lalaki ay tumalon mula sa harang at nagtangkang iwasan ng mga nagbabantay sa Optus Stadium. Ang tradie mula Victoria ay sumubok na mangalap ng pera sa pamamagitan ng suporta ng publiko dahil sa hindi niya kayang bayaran ang multa. Humingi na rin siya ng paumanhin.
I just thought, just because, you know, we're all allowed to be at the game, I just thought, yeah, I didn't think it was an issue. I apologise to everyone if I have messed future games up or anything.
Samantala, ilang health officials naman ang nanawagan na walang fans o manonood na papayagan sa mga laro sa mga natitirang season ng AFL. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas mga temperatura ngayong Sabado, sa Perth, ilang panahanak ang pag-ulan, 17 degrees. Posible namang umulan sa Sa Adelaide sa bandang hapon, 17 degrees. Medyo makulimlim naman sa Melbourne, 14. Sa Hobart, magiging maulap, 12 degrees. Sa Canberra, may hamog at kaunting pagyelo sa umaga, 14 degrees. Pare-pareho namang medyo makulimlim sa Wollongong at Sydney, 18 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Newcastle, 19. Maaraw naman sa Brisbane, 23. Sa Cairns, bahagyang maulap, 26 degrees. At sa Darwin, magandang panahon at maaraw, 32 degrees. Habang sa Maynila, medyo makulimlim pa rin, 35 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng balita ngayong umaga ng Sabado. Ana Limvilata nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.